κύριο Στέλιος Μπουτάρης, για να συζητήσουμε για το θέμα. Πάντα τηλεφωνικά και ο συνάδελφος Γιώργος Μητράκης. Καλημέρα, κύριε Μπουτάρη.
Καλημέρα σας και καλό μήνα.
Και καλό μήνα. Ο κλάδος σας είναι σε αναστολή. Πολλοί συνάδελφοί σας όμως συνεχίζουν την παραγωγή, παρά το γεγονός βέβαια ότι η ζήτηση έχει πέσει. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Ναι, σαφώς συνεχίζουμε και δουλεύουμε όσο μπορούμε. Οι δουλειές δεν μπορούν να σταματήσουν, ειδικά στο Αμπέλι, αν και τώρα το Αμπέλι είναι μια ήσυχη περίοδο για το Αμπέλι. Αλλά ό,τι και να είναι, ο μήνας ο Δεκέμβρης είναι σημαντικός μήνας για το κρασί. Οπότε είμαστε στη φάση των φιαλώσεων των λευκών του 20 και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί η δική μας η δουλειά εξαρτάται κυρίως από την εστίαση. Και με μια κλειστή εστίαση, δυστυχώς, η κατανάλωση του κρασιού έχει πέσει πάρα πολύ. Ειδικά σε μικρότερα ενοπία που δεν έχουν διανομή στη μεγάλη λιανική, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ που λένε, είναι ακόμα πιο δύσκολα. Όπως επίσης και ενοπία που βασίζονται πολύ στον ενοτουρισμό, που όπως καταλαβαίνετε και εκεί δεν υπάρχει κινητικότητα σήμερα. Ναι, στα σούπερ μάρκετ έχει ανέβει το κρασί και για να μην τα λέμε όλα μαύρα, υπάρχει μια στροφή στην κατανάλωση του κρασιού στο σπίτι, το οποίο είναι από τα καλά που θα μας μείνουν, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια.
Άρα δεν μιλάμε για ανεπανόρθωτη ζημιά στην Ινωπία, έτσι?
Κοιτάξτε, ανεπανόρθωτη ελπίζουμε να είναι σε κανένα κλάδο, αλλά υπάρχουν Ινωπία που έχουν το ζύο τους μείον 50, μείον 60%. Οπότε θα πάρει πολύ καιρό να επανέλθουν πάλι. Σίγουρα ο κλάδος στην οποία έχει δείξει μια δύναμη τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και από το 2010 τρώμε ξύλο και υπάρχει μια δυναμική στον κλάδο. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τα πιο πολλά ενοπία της χώρας.
Γιατί είπατε ότι το 2010 τρώτε ξύλο, τι εννοείτε?
Με την κρίση. Η κρίση έκανε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κρασί. Μπήκε ο φόρος, αν θυμάστε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δηλαδή έχει πολλά χρόνια που ταλαιπωρούμαστε με το περιβάλλον.
Τώρα, με ποια μέτρα θα μπορούσε να στηριχθεί ο κλάδος?
Κοιτάξτε, σαφώς τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι όλα προς θετική κατεύθυνση. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Δηλαδή το μέτρο της αναστολής, της τηλεργασίας, η πιστευτρία προκαταβολή, τα δάνεια με την ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου, η απόσταξη κρίσης που πήρε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που φύγανε κάποια κρασιά από την αγορά, η αποθεματοποίηση, που είναι ένα παλιό μέτρο που δεν εφαρμόστηκε, που ζητάμε, ο πράσινος τρίγος, όλα είναι μέτρα στη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Μητράκη που θα σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έρχονται γιορτές και κάποιοι θα θέλουν να προμηθευτούν κρασί για κατανάλωση που μπορεί να μην είναι και πολύ συνηθισμένοι, είναι αναπόσπαστο κομμάτι άλλωστε του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού το κρασί. Πώς μπορεί ένας καταναλωτής που δεν ξέρει να ξεχωρίσει στο ράφι το καλό κρασί?
Μεγάλη ερώτηση. Η μαγεία του κρασιού είναι ότι στον καθένα αρέσει διαφορετικό κρασί. Άρα σαφώς η επιλογή του κρασιού είναι μια υποκειμενική υπόθεση. Αυτό που θα προτείναμε είναι σίγουρα ο κόσμος να πάρει επώνυμο ελληνικό κρασί. Ως Μακεδόνας θα πρότεινα να είναι και κρασιά της Βορείου Ελλάδος. Να ψάξει τον παραγωγό και να πάρει 2-3 φιάλες, να δοκιμάσει και να αποφασίσει μετά ποιο θα είναι το κρασί το Χριστουγέννων. Σαφώς τα κόκκινα κρασιά αυτή την περίοδο έχουν την τιμητική τους και κρασιά από την Αμπελώνα της Βόρεια Ελλάδος σαφώς και στην Βόρεια Ελλάδα έχουν μια προτίμηση.
Απλά, κύριε Μπουτάρη, δεν μπορούν όλα τα νοικοκύρια να πάρουν 2-3 κρασιά να δοκιμάσουν και να καταλήξουν μετά σε αυτό που τους αρέσει περισσότερο. Γι' αυτό σας ρώτησα και περισσότερο, αν υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος.
Υπάρχουν κρασιά και στα 3 ευρώ και στα 4 ευρώ και στα 5 ευρώ που είναι ποιοτικά. Υπάρχουν και κρασιά και στα 50 ευρώ που είναι ποιοτικά. Κάθε νοικοκυριό ανάλογα θα πράξει.
Μάλιστα. Γιώργο.
Κύριε Μπουτάρη, 2-3 ας το πούμε επιχειρηματικές ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν, αυτό που είπατε, μιλήσατε για επώνυμα κρασιά. Αυτό που λέμε χήμα στην πατρίδα μας, ποιο κομμάτι της αγοράς καλύπτει, πόσο ποσοστό?
Κοιτάξτε, το χήμα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι άνω του 50%. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και εντάξει, μιλάμε ένα χήμα, όχι όπως παλιότερα που ερχόταν με τα βαρέλια και τις μάνικες και γέμιζε τα βαρέλια της ταβέρνας, ας πούμε, ειδικά στην Αττική ήταν αυτό πάρα πολύ. Αλλά το χήμα είναι το ανώνυμο, έτσι, δηλαδή αυτό που δεν ξέρει κάποιος την προέλευσή του. Για μας είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και σε ασκό, το κρασί που καταναλώνεται να είναι επώνυμο, να ξέρουμε πού προέρχεται, από τι σταφύλια προέρχεται. Είναι η βάση για την ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Είπατε πριν για ότι βρίσκεστε σε μια φάση εμφιάλωσης τώρα του λευκού κρασιού για το 2020, έτσι. Yeah. Είχαμε από την προηγούμενη φάση του lockdown, το lockdown της άνοιξης δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση για τα αποθέματα των ηνοποιείων, τα οποία θα μείνουν αδιάθετα από την περσινή χρονιά. Αυτό το πρόβλημα τελικώς ήταν διαχειρίσιμο? Τι ακριβώς συμβαίνει, τι ισχύει?
Κοιτάξτε, καταρχήν το μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση της απόσταξης κρίσης, δηλαδή ουσιαστικά την πρημοδότηση κάποιων κρασιών να αποσυρθούν από την αγορά και να πάνε για δημιουργία αλκοόλης, αυτό βοήθησε αρκετά. Φύγανε κάποιες αρκετά μεγάλες ποσότητες από την αγορά. Άρα τα αποθέματα, ναι, είναι ψηλά, αλλά δεν είναι όσο ψηλά θα ήταν.
Μάλιστα. Οι εξαγωγές τι πορεία έχουν?
Οι εξαγωγές και αυτές ταλαιπωρούνται, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Το ελληνικό κρασί δυστυχώς στην λιανική παγκοσμίως δεν έχει μεγάλη θέση. Για τον γνωστό λόγο, το ελληνικό κρασί είναι ένα ποιοτικό προϊόν, ένα από τα πιο ακριβά κρασιά σε όλο τον κόσμο, και απευθυνόμαστε κυρίως σε ενογνώστες, απευθυνόμαστε κυρίως σε ανθρώπους που ξέρουν από κρασί, άρα είναι λίγο πιο ακριβά. Για τον πλούστο λόγο ότι και ο ελληνικός αμπελώνας είναι φτιαγμένος για την παραγωγή κρασιών ποιοτικών. Άρα, παρόλο που υπάρχει αύξηση του κρασιού στη λιανική, δεν μπορέσαμε πάρα πολύ να το εκμεταλλευτούμε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε μια γενικά καλή πορεία στη Γερμανία, για τον πλούστο λόγο ότι ο Γερμανός που δεν ήρθε στην Ελλάδα πήγε στο ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία και κατανάλωσε ελληνικό κρασί. Δείχνει μια πολύ καλή φάση η αμερικάνικη αγορά, που δεν το περιμέναμε, είδαμε από τις καλές εκπλήξεις. Αλλά γενικά και οι εξαγωγές είναι πεσμένες. Δηλαδή μπορεί να μην είναι πεσμένες στο μείον 50% που είναι κάποια κομμάτια της ελληνικής αγοράς, αλλά βλέπουμε ένα μείον 30 εύκολα.
Το γεγονός ότι τα ελληνικά κρασιά στο εξωτερικό δεν βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Ναι. Κυρίως είναι σε αυτό που λέμε χορέκα, εστιατόρια κλπ.
Σωστά.
Είναι επιλογή των Ελλήνων παραγωγών ή αντικειμενική αδυναμία?
Συνδυασμός. Υπάρχει μια αδυναμία, για τον λόγο ότι λίγα κρασιά έχουμε τις ποσότητες που ζητάνε οι μεγάλοι λιανικοί, αλλά κυρίως είναι επιλογή. Δηλαδή το στρατηγικό σχέδιο που φτιάξαμε τα τελευταία χρόνια και εφαρμόσαμε όλοι μαζί για πολλά χρόνια και πραγματικά είχε αποτελέσματα, είχε στόχο την αύξηση των τιμών κυρίως στο εξωτερικό, και το βλέπουμε. Έτσι. Άρα στόχος μας ήταν να πάμε στο χορέκα και στην μικρή λιανική, στην ποιοτική λιανική, στις κάβες δηλαδή ανά τον κόσμο, και δείχνει ότι σιγά σιγά το καταφέρνουμε αυτό.
Εκεί είναι καλύτερες και οι τιμές, φαντάζομαι.
Είναι καλύτερες οι τιμές και είναι μια αγορά που μας πάει πιο πολύ.
Μήπως όμως τώρα που, από ό,τι λένε όλοι τέλος πάντων όσοι ασχολούνται με το θέμα, η πανδημία θα αφήσει και ο κορονοϊός κάποια μόνιμα χαρακτηριστικά στη ζωή των ανθρώπων, ένα από τα οποία ενδεχομένως θα είναι για κάποια χρόνια μια έτσι πιο περιορισμένη εξωστρέφεια, κυρίως τόσο για λόγους συνήθειας όσο και για λόγους οικονομικούς. Μήπως ναι. Αυτή η στρατηγική υπάρχει τρόπος, ας πούμε, ή λόγος να αναθεωρηθεί?
Έχετε απόλυτο δίκιο και θα αναθεωρηθεί. Το καλό είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια το ελληνικό κρασί έχει χτίσει ένα όνομα καλύτερο. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι πριν από 10 χρόνια το ελληνικό κρασί δεν μπορούσε να μπει. Δηλαδή, πηγαίναμε να μιλήσουμε σε κάποιες από τις αγορές τις μεγάλες αυτές και δεν μας ακούγανε. Σήμερα μας ακούνε. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε κάποια ενοποιία με κάποιους κωδικούς να μπούμε και στην μεγάλη λιανική. Το καλό είναι ότι πια και ο αγοραστής από την άλλη μεριά, γιατί θέλει δύο για να μπορεί να χορέψει, που λένε, και οι αγοραστές είναι λίγο πιο ανοιχτοί να ακούσουν καινούργιες προτάσεις. Και επειδή και αυτοί έχουν αλλάξει το πελατολογιό τους, είναι πολύ πιο έτοιμοι να βάλουν λίγο κρασί. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά σιγά θα μπούμε. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, μιλάμε με συνάδελφους, μιλάω εδώ και εκεί, ακούμε ένα, δύο, τρία καλά, καλές ιστοριούλες εδώ και εκεί, ας πούμε. Στον Καναδά, ας πούμε, που είναι μεγάλη λιανική, βλέπουν το ελληνικό κρασί να περπατάει καλά. Στην Αυστραλία μπήκε ελληνικό κρασί σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βλέπουμε τα πρώτα έτσι, θετικά σημάδια.
Και βοηθάει σε αυτό σίγουρα και όπου υπάρχει έτσι, ελληνική ομογένεια, η οποία προφανώς και είναι ένας από τους καλούς πελάτες του ελληνικού κρασιού. Και κάτι τελευταίο από μένα, κύριε Μπουτάρη. Επειδή είπαμε και για το θέμα των σούπερ μάρκετ και για το θέμα της παραγωγής, ένα από τα προβλήματα που βεβαίως είναι η νοπία είναι κάτι ιδιαίτερο, κάθε κρασί έχει τα χαρακτηριστικά του, γι' αυτό έχει και την επωνυμία του. Αλλά είναι και ένας πολυκερματισμένος κλάδος, σωστά?
Σαφώς, βέβαια.
Θα μπορούσε να γίνει κάτι ώστε να αυξηθεί το μέγεθος των ελληνικών νοπιών για να μπορούν έτσι να κινηθούν και με μεγαλύτερη άνεση και σε περισσότερα επίπεδα στο εξωτερικό?
Ναι, σαφώς στην Ελλάδα είναι πολύ κερματισμένος ο κλάδος. Δηλαδή, για να καταλάβετε, από το 2010 μέχρι σήμερα, δηλαδή δεκαετία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 1000 ενοπία. Δηλαδή, από 600 που είμαστε σήμερα, πάνω από 1600. Και πιστεύω ότι αυτό το νούμερο θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Πρέπει να πούμε στο εξής, ότι παγκοσμίως ο κλάδος της ενοπίας είναι πολύ κερματισμένος. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και στις μεγάλες αγορές, στις αγγλοσαξονικές, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα ή δύο ενοπία που να έχουν το 30% της αγοράς. Δηλαδή, άμα δούμε και στοιχεία στην ARI, στην Nielsen, να δούμε ότι ακόμα και η μεγάλη παίκτες, η πολύ μεγάλη παίκτες στη λιανική, ένα μερίδιο 8-10% είναι το πολύ αυτό που έχουν. Έτσι. Άρα, από τη φύση του, έτσι, οι διάφορες περιοχές, οι διάφορες ποικιλίες, από τη φύση το κρασί είναι πολύ κερματισμένο. Έτσι. Τώρα μπορεί να έχει μια εταιρεία να έχει πολλές μάρκες από κάτω. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και να μην το ξέρει καν να καταγνωρίσει ότι ανήκει η μάρκα Α και η μάρκα Β στο ίδιο τέτοιο. Αλλά ναι, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, σαφώς και η Ελλάδα θα χρειαζόταν έναν, να το πω, εθνικό πρωταθλητή. Έτσι, μια μεγάλη εταιρεία η οποία θα τραβούσε το άρμα.
Κύριε Μπουτάρη,
μισό λεπτό, Μαρία, μια απορία τώρα με αυτά που είπε ο κ. Μπουτάρη, πραγματικά τελευταία από μένα. Νωρίτερα μας είπατε ότι στη δεκαετία του 2010 ο κλάδος έφαγε πολύ ξύλο λόγω της κρίσης. Ναι. Συγχρόνως όμως υπερδιπλασιάστηκαν τα ενοπία. Τι γίνεται, υπάρχει μαζοχισμός, τι?
Υπάρχει ένα... είναι αυτό που λέω, ότι ο κλάδος έχει μια δυναμική. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλοί αμπελουργοί, οι οποίοι δίνονται στα φύλλα τους μεγάλες εταιρείες, ξαφνικά είδαν ότι η δυσκολία που έχει έρθει πρέπει να κινηθούν διαφορετικά. Και βλέπεις τώρα μικρά ενοπία, μικρούς αμπελουργούς, οι οποίοι έρχεται η επόμενη γενιά, κάνουν ένα μικρό ενοπίο, κάνουν μια μικρή εμφιάλωση, ανοίγουν ένα χώρο επισκέψιμο που να μπορεί ο κόσμος να πάει να το δει. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια ωραία δυναμική που είναι σε όλο τον κόσμο, είναι έτσι. Έτσι δεν ανακαλύπτουμε το τροχό εμείς σήμερα.
Ναι, αλλά 10 χρόνια σε όλο τον κόσμο πήγαινε μια χαρά η οικονομία, άρα φαντάζομαι και η κατανάλωση του κρασιού.
Όχι, εννοώ ότι σε όλο τον κόσμο έχει πολλά μικρά ενοπία, ας πούμε, τα οποία είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες δουλεύουν σε μια κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικού κρασιού.
Κύριε Μπουτάρη, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα της ποιότητας. Εγώ έχω κόλλησει εκεί, γιατί πραγματικά, επειδή δεν γνωρίζω, με ενδιαφέρει όταν θα πάρω κρασί να είναι καλό.
Ναι.
Η κλιματική αλλαγή γενικότερα, έχουμε μεγάλες περιόδους ξηρασίας, ύστερα έχουμε απότομα μεγάλες βροχοπτώσεις, έχουν επηρεάσει τα αμπέλια και κατά συνέπεια την ποιότητα του κρασιού?
Έχουν επηρεάσει αρκετά τα αμπέλια. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ για να μείνει και πολύ σωστά την περιγράφετε. Η κλιματική αλλαγή είναι ουσιαστικά αυτά τα ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, εμείς τον Αύγουστο, αν θυμάστε, είχαμε φέτος, ας πούμε, στην χώρα Ελλάδα ήταν ένας βροχερός Αύγουστος. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι πότε να βρέχει τον Αύγουστο, ας πούμε. Πάντα τον Αύγουστο ήταν ξηρά. Φέτος είχαμε βροχές τον Αύγουστο. Είχαμε ένα πολύ ζεστό Σεπτέμβριο. Ήταν καλοκαίρι ο Σεπτέμβρης. Όλα αυτά έχουν έχουν αλλάξει λίγο την, το πώς καλλιεργούμε λίγο τα αμπέλια. Σαφώς είμαστε πιο προσεκτικοί, έχουμε μετεωρολογικούς σταθμούς, κοιτάζουμε όσο γίνεται να κάνουμε μια προληπτική καλλιέργεια. Αλλά ναι, η κλιματική αλλαγή σε κάποιες περιοχές φυσικά βοηθάει, στις ορεινές περιοχές βοηθάει. Στο Αμίντο, για παράδειγμα, που είμαστε εμείς, η μικρή αύξηση θερμοκρασίας έχει βοηθήσει στην καλύτερη ορίμανση των σταθμιδιών. Σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Σαντορίνη, δηλαδή στη Νότια Ελλάδα, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και, και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν τρόποι, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα δημιουργούν πάντα ένα μεγαλύτερο άγχος.
Πάντως, με συγχωρείς λίγο Μαρία, σε αυτό επάνω. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν μέσα στην αγορά και περιοχές, ενώ ορεινές περιοχές, και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για όλο τον κόσμο, για πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα που μέχρι τώρα δεν ήταν στην αμπελουργία, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Εδώ αυτή τη στιγμή στη Δανία έχει 30 εινοπία. Η Αγγλία, ας πούμε,
αυτό αναδιατάσσει όλο το σκηνικό, σωστά?
Όλο το σκηνικό, ακριβώς. Εδώ στην Αγγλία, ας πούμε, θεωρείται αυτή τη στιγμή από τις καλύτερες περιοχές, ανταγωνίζει την περιοχή της Σαμπάνιας, ας πούμε, σε αφροδίνους. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η μεγάλη αλλαγή. Στο νότιο ημισφαίριο, σε περιοχές όπως είναι η Αυστραλία, ας πούμε, σε θερμές περιοχές, εκεί έχουν τεράστιο πρόβλημα. Γιατί εκεί κιόλας δεν έχουν και νερά πολλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αυστραλίας είναι το νερό, ας πούμε. Θα δούμε αλλαγές τέτοιου είδους, ναι. Θα δούμε δηλαδή καινούργιες περιοχές να ξεπετάγονται και κάποιες περιοχές μέσα στην επόμενη πεντακονταετία να πραγματικά να βγαίνουν από το χάρτη του κρασιού.
Εσείς ποια χρόνια θεωρείτε από τα τελευταία χρόνια ότι ήταν καλή για την ποιότητα του κρασιού, για να ξέρουμε τι να προσέξουμε στην ετικέτα, σας ρωτώ.
Το 19, η περσινή χρονιά, ήταν πραγματικά μια χρονιά της δεκαετίας, το λέω να πω. Μην πω της 20ετίας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ πολύ καλή χρονιά για όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Γιώργο, έχεις να δεις κάτι? Ναι.
Όχι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπουτάρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Κύριε Μπουτάρη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Στέλιος Μπουτάρης, πρόεδρος της Ένωσης των Ινοπαραγωγών της Βόρειας Ελλάδας.